www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Bekerja sama dengan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan program ini. Selain membangun fasilitas, program ini mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama. Berita selanjutnya, Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo mengatakan, teknik irigasi padi hemat air atau IPHA akan diterapkan di seluruh Indonesia setelah sukses dioperasikan dalam proyek percontohan di daerah irigasi atau DI Rentang, Kabupaten Cirebon. Dikutip Antara di Jakarta Sabtu, ia menjelaskan penerapan IPHA seluas 85.867 hektar di DI Rentang sejak tahun lalu merupakan proyek percontohan yang sukses. Langkah ini akan dilanjutkan penerapan IPHA di DI Kamun Majalengka seluas sekitar 2.000 hektar yang saat ini masih dalam tahap sosialisasi. Metode IPHA adalah teknik budidaya padi dengan sistem pengelolaan tanaman, air, dan tanah. Tujuannya untuk meningkatkan penggunaan air yang efektif, efisien, dan proporsional. Meningkatkan luas area pertanaman atau IP terutama saat musim kemarau, serta meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Bob Arthur Lumbugia mengatakan, penggunaan IPHA dapat menghemat penggunaan air sebanyak 30%. Dengan adanya penghematan air, maka pasokan air yang tersisa dapat dipakai area lain pada musim kemarau sehingga dapat meningkatkan IP hingga 30%. Berita selanjutnya, PT PLN Indonesia Power, PLNIP, mencatat penjualan 273 ton CO2e emisi karbon terverifikasi kepada PT Sukofindo melalui IDS Karbon. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, mengatakan kesuksesan penjualan emisi tersebut merupakan wujud dukungan perusahaan terhadap pelaksanaan transisi energi dan pengembangan bisnis di luar listrik. Menurut dia, di tengah tuntutan penggunaan energi ramah lingkungan pada eksportir retail, PLNIP hadir dengan solusi sertifikat pengurangan emisi yang memenuhi standar dan kebutuhan pasar internasional. Ia menambahkan, penjualan karbon ini dapat mendukung pemenuhan syarat pasar internasional yang semakin peduli terhadap bisnis yang mengedepankan kelestarian alam. Otoritas Penerbangan Sipil dan Transportasi Udara Suriah menyampaikan Bandara Damaskus akan kembali melayani penerbangan internasional mulai Selasa. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Kepala Otoritas itu, Ashad Al-Sulaibi, memastikan bahwa upaya yang sedang dilakukan untuk merehabilitasi bandara di Damaskus dan Aleppo dengan bantuan mitra internasional. Langkah tersebut diambil setelah Suriah menghentikan lalu lintas udara selama lebih dari satu dekade. Pada 2012, sebagian besar maskapai menghentikan penerbangan mereka dari dan ke Damaskus, menyusul tindakan keras rezim Bashar al-Assad terhadap gelombang protes pada 2011 yang menandai dimulainya perang saudara. Qatar Airways menjadi maskapai internasional pertama yang akan melayani kembali penerbangan mereka dengan menjadwalkan 3 penerbangan mingguan ke Damaskus mulai 7 Januari. Berita selanjutnya, Junta Militer Myanmar pada Sabtu 4 Januari mengumumkan pengampunan massal dan membebaskan lebih dari 6.000 tahanan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan negara itu dari Inggris. Namun belum diketahui apakah para tahanan politik termasuk di antara mereka yang akan dibebaskan. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, sebagian besar dari mereka ditahan karena menentang junta yang melakukan kudeta militer pada Februari 2021. Kudeta itu menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang kemudian memicu gelombang protes dan perlawanan bersenjata. Menurut stasiun TV pemerintah, MRTV, pemimpin junta Min Aung Hlaing menyetujui pembebasan 5.864 warga negara Myanmar dan 180 warga negara asing yang akan dideportasi. Sejak kudeta, 28.096 orang telah ditangkap dengan tuduhan politis, 21.499 diantaranya masih ditahan. Berita terakhir dari luar negeri. Berdasarkan data Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Malaysia KKM, terdapat 327 sampel positif Human Metapneumovirus atau HMPV pada 2024. Sementara pada 2023 ditemukan 225 sampel positif HMPV di negara tersebut. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, KKM mengatakan, infeksi human metapneumovirus atau HMPV bukan penyakit baru di negara tersebut. Mereka yang terkena infeksi HMPV juga tidak wajib melaporkan atau memberitahukan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular tahun 88, Undang-Undang 342. KKM mengatakan, peningkatan infeksi saluran pernapasan akut pada akhir dan awal tahun merupakan fenomena yang sudah diperkirakan sebelumnya, seiring dengan peningkatan infeksi saluran pernapasan yang juga dilaporkan terjadi di negara lain, terutama yang memiliki musim dingin seperti Tiongkok. Demikian buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini mengenai Menlu RI meluncurkan dashboard gastro diplomasi sebagai soft power diplomasi Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono pada Senin 30 Desember meluncurkan dashboard gastro diplomasi Indonesia di Kementerian Luar Negeri Jakarta. Dalam sambutannya, Menteri Sugiono menyampaikan kuliner adalah salah satu strategi soft power diplomasi yang terbukti efektif dalam menjadi jembatan kebudayaan. Selain itu, menurut dia, kuliner juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi, perdagangan, dan hubungan internasional. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencatat, pada 2004, sebanyak 30 produk rempah dan 9 produk bumbu Indonesia telah diekspor ke berbagai negara. Namun demikian, Menteri Luar Negeri Sugiono menggarisbawahi tantangan yang dihadapi dalam mempromosikan gastronomi Indonesia. Ia menjelaskan dibutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kuliner Indonesia sebagai national branding. Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif, Yuke Sri Rahayu, menyampaikan komitmen kementeriannya untuk terus mendorong penguatan pelaksanaan gastro diplomasi Indonesia. Ia meyakini dashboard gastro diplomasi Indonesia akan mempercepat upaya mengenalkan kuliner Indonesia kepada masyarakat dunia. Dashboard Gastro Diplomasi Indonesia adalah platform yang dibangun sebagai inisiatif Kementerian Luar Negeri untuk memberikan acuan kepada pelaku kuliner di dalam negeri maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam mengembangkan strategi gastrodiplomasi yang efektif. Upaya ini dilakukan untuk mendukung diplomasi ekonomi, pemajuan kuliner sebagai aset soft power diplomasi Indonesia, dan mendukung program Indonesia Spice Up the World yang telah berlangsung sejak tahun 2021. Dashboard Gastro Diplomasi Indonesia menyajikan visualisasi data restoran dan produk rempah dan bumbu Indonesia di luar negeri berdasarkan olahan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri pada bulan Maret hingga Mei 2024. Bekerjasama dengan perwakilan Republik Indonesia di berbagai negara, hasil survei 2024 mencatat sejumlah 1.221 restoran Indonesia di luar negeri. Sementara itu, founder and group CEO Babar Rafi Enterprise, Kebab Turki Babar Rafi, Hendy Setiono, menyebut baik inisiatif Dashboard Gastrodiplomasi. Menurut dia, langkah ini merupakan terobosan strategis dalam memperkuat diplomasi kuliner Indonesia di kancah internasional. Sebagai pelaku industri kuliner yang telah berpengalaman dalam membawa cita rasa Indonesia ke pasar global, Hendy menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Ia juga menyampaikan potensi besar bagi UMKM kuliner untuk memanfaatkan platform ini. Menurut dia, UMKM kuliner memiliki peran penting dalam memperkenalkan budaya Indonesia melalui makanan. Dengan adanya dashboard ini, mereka dapat memperoleh akses informasi dan peluang untuk ekspansi ke pasar internasional. Sebelumnya, Hendy juga menekankan pentingnya diplomasi antar negara melalui kuliner khas Indonesia, terutama untuk sektor UMKM. Menurut dia, kuliner dapat menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan budaya Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian sorotan minggu ini. Hari ini dalam sejarah diawali dengan peristiwa 5 Januari 1960, kematian Albert Camus. Albert Camus adalah seorang penulis dan filsuf Prancis kelahiran Aljazair. Seringkali ia digolongkan sebagai seorang penulis eksistensialis. Camus adalah seorang keturunan Spanyol. Dia memenangkan hadiah Nobel dalam sastra pada usia 44 tahun 1957. Ia menjadi penerima Nobel sastra termuda kedua dalam sejarah. Albert Camus meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil di Villeblevin pada 5 Januari 1960. Beralih ke peristiwa 5 Januari, diperingati sebagai Hari Korps Wanita Angkatan Laut. Tanggal 5 Januari merupakan salah satu hari penting di Indonesia, khususnya bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Pada 5 Januari 1963, 12 peserta angkatan pertama Korps Wanita Angkatan Laut atau KOWAL dilantik menjadi perwira KOWAL. Kelahiran KOWAL bermula pada 1962 saat di lingkungan Angkatan Laut timbul gagasan untuk menampilkan peranan wanita Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan, khususnya di bidang matra laut. Pembentukan KOWAL mempunyai tujuan untuk memberikan hak, kewajiban, dan kehormatan kepada wanita Indonesia untuk mengisi jabatan tenaga wanita Indonesia dalam rangka penyempurnaan dan efisiensi organisasi. Tanggal pelantikan pertama KOWAL 5 Januari, kemudian diperingati setiap tahun di Indonesia sebagai Hari KOWAL. Saya akhiri dengan peristiwa 5 Januari 1970, Gempa Ponghai. Gempa bumi Ponghai tahun 1970 terjadi pada pukul 1 waktu setempat pada tanggal 5 Januari dengan magnitudo momen 7,1 dan intensitas berkali maksimum X atau X-ray. Setidaknya 10.000 orang terbunuh, menjadikannya salah satu yang paling mematikan dalam satu dasawarsa. Terjadi selama puncak revolusi kebudayaan, bencana ini tidak dipublikasikan secara luas oleh pemerintah Tiongkok selama lebih dari satu dekade. Gempa ini menjadi salah satu alasan dibalik pembuatan sistem pemantauan gempa terbesar di Tiongkok 25 tahun kemudian. Sekian hari ini dalam sejarah. Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kementerian Pemuda dan Olahraga Prioritas Program Sejalan Asta Cita. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora Republik Indonesia, Asrorun Niam, mengatakan akan memprioritaskan program-program yang sejalan dengan visi besar Kabinet Merah Putih 2024-2029 Asta Cita pada 2025. Seperti dikutip dari laman resmi Kemenpora Selasa, Asrorun menjelaskan, saat ini Kemenpora mengakomodasi arahan Presiden Prabowo, terutama dalam pemberantasan judi online, narkoba, dan penguatan literasi digital untuk mencegah dampak negatif teknologi. Lebih lanjut, ia menambahkan, Kemenpora siap menjadi agregator dan sektor utama dalam pelayanan kepemudaan dan akan terus menyesuaikan program dengan tantangan zaman, memastikan pemuda Indonesia siap menghadapi era baru dengan optimisme dan kreativitas. Asrorun juga menyampaikan sebelumnya pada 2024 dengan anggaran sebesar Rp116 miliar. Kemenpora telah meluncurkan sejumlah program strategis, diantaranya penguatan kreativitas dan karakter, pengembangan literasi digital, memerangi judi online, narkoba, penyalahgunaan teknologi, mengintegrasikan jiwa kepeloporan dan semangat bela negara ke dalam program-program pengembangan pemuda. Menurutnya, hal ini juga sekaligus menandai langkah awal Kemenpora untuk memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan di tengah dinamika global. Tahun 2025 adalah waktu untuk melangkah lebih jauh, menjadikan pemuda Indonesia sebagai pilar utama bangsa yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. Demikian Indonesiaku.
Mungkin ku tak sendiri, bayanganmu yang selalu menemaniku. menghiasi malam sepiku. Ku ingin bersama dirimu. Ku tak akan pernah berpaling darimu, walau kini
kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Air Terjun Banyulawe merupakan salah satu wisata air terjun yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Kabupaten Madiun. Tepatnya terletak di Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Terletak di lereng Pegunungan Wilis dengan suasana dingin, tempat ini sangat indah dan menawarkan pengalaman yang menyegarkan dan mendamaikan. Air terjun ini tampak melambai-lambai jika dilihat dari kejauhan, sehingga masyarakat setempat menamainya Air Terjun Banyulawe. Banyulawe memiliki arti air melambai. Air terjun Banyulawe dengan ketinggian kurang lebih sekitar 30 meter dikelilingi oleh hutan yang asri menciptakan suasana sejuk dan alami. Aliran air yang deras dan jernih menjadikan tempat ini cocok untuk berendam atau bermain air. Selain itu, suara gemericik air yang berpadu dengan kicauan burung membuat pengunjung merasa lebih dekat dengan alam. Akses menuju air terjun Banyulawe membutuhkan sedikit usaha karena jalur menuju lokasi cukup menantang. Tetapi perjalanan Anda akan terbayar lunas dengan pemandangan luar biasa yang menanti di tempat tujuan. Jalur trekking ini juga menambah pengalaman petualangan yang seru. Tempat ini juga menawarkan spot-spot foto alami yang instagramable. Batu-batu besar di sekitar air terjun sering dijadikan latar belakang foto oleh pengunjung. Meskipun fasilitas di sekitar air terjun belum terlalu lengkap, para wisatawan masih bisa menikmati kunjungannya. Disarankan untuk membawa perbekalan sendiri, terutama jika Anda berencana untuk menghabiskan waktu lebih lama di lokasi ini. Walaupun fasilitas belum terlalu lengkap, tetapi suasana yang tenang menjadikan tempat wisata air terjun Banyulawe tempat yang cocok untuk melarikan diri dari kesibukan sehari-hari.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Barangkali hujan lebat susah sinyal. Sepuluh kemungkinan tak sampai tak pesan, lelah ketiduran, atau memang sengaja kau abaikan. Tapi sepertinya ku melihatmu tadi dengan kemeja hitam anda. Benar atau bukan, atau hanya dalam pikiran, rindu tak kesampaian. Mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku. Hati-hati kecewakan kamu. Apa lain dari yang kemarin? Kau mau ku dengar peringatan? Benar atau bukan? Atau hanya dalam pikiran? Benar yang kata orang? Mengapa ku tancap gas dan melaju? Hati-hati kecewakan menunggu lagu lama yang aku tahu. Jatuh tak jera dari dulu, gelisah
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Prestasi membanggakan kembali diraih oleh mahasiswa program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau FEB Universitas Gadjah Mada UGM, Ali Alexander, pada ajang ASEAN Investment Challenge 2024. Mahasiswa program studi manajemen angkatan 2021 ini berhasil meraih gelar champion atau juara utama di Indonesia pada kompetisi bergengsi yang diselenggarakan oleh CGS International Sekuritas Indonesia dan Grup CGS International Securities di Jakarta. Kemenangan di level nasional tersebut membawanya melaju mewakili Indonesia pada kompetisi tingkat regional yang akan diselenggarakan pada bulan Januari 2025 mendatang. ASEAN Investment Challenge adalah sebuah kompetisi investasi tahunan terkemuka yang diselenggarakan oleh CGS International. Kompetisi ini bertujuan untuk mendorong pemahaman mahasiswa mengenai investasi berkelanjutan serta berkontribusi dalam membangun pasar saham yang kuat di masa depan. Dengan tema Your Galaxy, Your Way, kompetisi di tingkat country level tahun ini berlangsung selama 4 bulan, yaitu sejak Agustus hingga November 2024. Sebagai kompetisi investasi terkemuka di Asia Tenggara, ASEAN Investment Challenge 2024 diikuti oleh 1.000 lebih mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia. Kompetisi ini dibagi menjadi dua tingkat, yaitu country level dan regional level. Pada tahap country level, peserta dari masing-masing negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, berkompetisi dalam serangkaian tantangan investasi. Kasus utama dalam kompetisi ini adalah merancang strategi investasi yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan di tengah ketidakpastian ekonomi. Untuk memecahkan kasus ini, peserta dituntut untuk membangun portofolio saham yang efisien dengan return lebih besar dibandingkan indeks harga saham gabungan atau IHSG, yaitu dengan memperhatikan diversifikasi, mematuhi kriteria ESG, Environmental, Social, Governance, memiliki margin of safety yang tinggi, serta mencari peluang dari perusahaan yang terlibat dengan aksi korporasi seperti akuisisi atau merger. Ali berhasil mengatasi tantangan tersebut dengan menerapkan strategi berbasis analisis fundamental yang mendalam. Ali berhasil membangun portofolio dengan return lebih tinggi dari IHSG, sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan ESG.
Mungkin hidup ini
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Paul Partohap, Paulus Andreas Partohap Silalahi, seorang penyanyi dan musisi asal Indonesia. Dikenal luas sebagai suami dari Gita Savitri, seorang YouTuber dan influencer. Paul memulai karir musiknya dengan merilis single debut berjudul Seandainya di tahun 2017 yang dinyanyikannya bersama Gita. Setelahnya, ia terus aktif merilis lagu-lagu lainnya. Pada 19 November 2024 lalu, Paul Partohap merilis lagu terbarunya dengan judul Vitamin You yang viral di media sosial. Lagu ini adalah rilisan kedua setelah peluncuran album penuh Lovers Atlas. Vitamin You ditulis oleh Paul dengan bantuan Halisyah Isyana yang juga berperan sebagai produser. Serupa dengan banyak lagu sebelumnya, Paul menulis lirik single ini dengan mengambil inspirasi dari sang istri, Gita Savitri. Pendengar, inilah Vitamin You oleh Paul Partohap. Selamat mendengarkan.
Forever side by side, the love so special can be denied. Two souls entwined, I'll pass my pride for a little while, but I found you with a smile. I love who I am when I'm with you. May all of me inside of you, all I want is you. There is no capture.
Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@vonews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit, sampai jumpa.
Jakarta. Here is Voice of Indonesia with Indonesia Today. News, information, and entertainment from Indonesia. Only on Indonesia Today.
This is Voice of Indonesia with Newsline. Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries is preparing strategic steps for achieving national salt self-sufficiency by 2027. According to the Ministry's Director General of Marine Spatial Management, Victor Gustav Manopo, the plan to achieve salt self-sufficiency